Idhaa ya Kiswahili ya Radio Moja Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia kukomesha ukatili dhidi ya wanawake. Tarehe 25 Novemba, dunia imeadhimisha siku ya kimataifa ya kukomesha ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Maadhimisho haya yamekwenda sambamba na siku 16 za harakati kote duniani zinazoanikiza kukomeshwa kwa vitendo hivyo. Siku 16 zinakamilika tarehe 10 Disemba. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na wanawake, UN Women, vitendo vya ukatili kwa wanawake ni ukiukaji wa haki za binadamu, huteketeza maisha, husababisha maumivu yasiyoelezeka na pia vina madhara ya kiuchumi. Takwimu za UN Women zinaonyesha kuwa ukatili dhidi ya wanawake, hususan ule unaofanywa majumbani, huangusha uchumi kwa kuathiri uzalishaji. Mathalan, nchini Vietnam ambako gharama zinazotokana na vitendo hivyo ni 1.4% ya pato la taifa. Nchini Uingereza nako takwimu zinaonyesha kuwa ukatili majumbani kwa mwaka 2009 ulisababisha hasara ya kiasi cha bilioni 16. Mapema juma hili, wakati wa mkutano kuhusu dhana hiyo mjini Mumbai, India, mkuu wa UN Women Pumzile Mlango Nguka amesema ukatili dhidi ya wanawake una uhusiano wa moja kwa moja na uwezo wao wa kushiriki katika uzalishaji wa kiuchumi unaoathiriwa kwa kipato kidogo, na hivyo akashauri ujuzi na maarifa ikiwemo ujasiriamali utumike kuwezesha wanawake kama njia mbadala ya kuepuka ukatili. Kufahamu hali halisi ya ukatili dhidi ya wanawake na harakati za kuukomesha barani Afrika, tunamulika Tanzania. Tuungane na Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM ya Kagera, Tanzania.
Mwanangu anakaa nalia hadi maji. Hivi nilivyoshuka hapa nimeona kopo hili. Nikasema Mungu namshukuru nimeiona bomba nijaje. Akiamka maji na
mimi. Ni mama mwenye miaka 35 na watoto watatu.
Anasabizika kwa watu. Nakaa nanuka kama mtoga mwanaume kanichomea nguo.
Akiwa mmoja kati ya kina mama wanaokumbwa na matatizo ya ukatili mkoani Kagera, kaskazini magharibi mwa Tanzania, ambapo dawati la polisi mkoani humo linaloshughulikia masuala ya jinsia hupokea mashauri kati ya mawili na matatu kwa siku moja.
Mimi naitwa Christina Msemsemo.
Sasa yuko mtaani na mtoto mgongoni.
Nimetokea Mtukula baada ya kugombana na mume wangu. Aliponipiga akakusanya nguo zangu na za mtoto akazichoma moto, akatamka neno kwamba na wewe nitakuchoma. Kabidi nichukue uamuzi wa kuondoka kwa kujiokoa mimi na mwanangu. Nikatembea toka hiyo juzi saa 3 usiku, natembea mpaka jana asubuhi. Baada ya kuuliza kituo cha polisi, nikaeleza pale, ikaonekana akadai nirudi Mtukula. Chanzo yani ni ugomvi tu baada ya mume wangu toa kipindi amebadilika. Yani maugovi ugovi, nikimshtaki wanapigwa. Mtoto wangu ana mwaka mmoja na nusu. Na mimi niliomba moja ili kwamba mimi naomba niende kwetu Mbeya. Kwa hiyo serikali naomba inisaidie nje ya kufika kwetu Mbeya. Nimekuwa kama chokola, kama ni mtu mwehu, yani sieleweki. Kula kwangu mekua msamiati kwa miaka 7. Kwa tunauza matunda, baadaye mtaja kaninyanganya. Nika ni mtu wa kukatu. Swala mazima kuhusu chakula mimi naona ni Mungu amenizibisha. Sababu nina siku 3, mwanangu amefunga haja ndogo, kubwa. Hata mimi kwa sababu sili chochote. Mtoto wangu nilimwachisha ziwa, imepita kama mwezi. Ikabidi nimrudishie tena baada ya kuona nalia njaa.
Mkuu wa dawati la jinsia na watoto katika makao makuu ya polisi mkoani Kagera, SP Halima Kitunda.
Kosa yanayojitokeza mara kwa mara kwenye kitengo cha dawati makubwa sana ni mawili. Moja ni kupelekeza familia. Hii inatokana na mmomonyoko wa maadili. Wanaume wengi wanatelekeza familia zao baada ya kupata wanawake wa nje. Hata wanawake wanafukuzwa kwenye ndoa zao baada ya wanaume zao wakidhani kwamba wanawake zao wanakuwa na wanaume wa nje. Familia nyingi natelekezwa kwa ugumu wa maisha unaopelekea wanaume wengi kukimbia familia zao. Ni shambulio la kudhuru mwili. Hii ni kutokana na chanzo chake ya tukio hii ya shambulio la kudhuru mwili ni wivu wa mapenzi kwenye ndoa. Kuna mke akimdai pesa za matumizi, mwanaume mara kwa mara upigwa.
Dawati linafanya nini hasa juu ya ukatili?
Maafisa wa dawati la jinsia wanawaita wenza wao hawa kwa pamoja na kuwasuluhisha, na wasipoelewana huwa tunaandikia barua kuenda kwa ustawi wa jamii kwa ajili ya matatuzi zaidi. Na pale kama waishi pamoja, huwa wanapangiwa ni shilingi ngapi anatakiwa kutoa matunzo kwa ajili ya mwenza wake, na kama hawakuelewana inabidi tufungue kesi ya shambulio na zipelekaga mahakamani. Jini mara kwa mara tukishazifungua, mwanaume akakamatwa akaweka lock up, anarudi tena huyo mama, naomba msaidie. Sasa akienda magereza sitapata tena hata ya matumizi, labda tukaelewana ni kiukoo. Sasa tunamwambia kama ni hivyo, andika maelezo ya nyongeza kwamba unamsamehe mzazi mwenzio. Kwa mfano hizi ya kutelekeza familia, kwa sababu unaweza tukapata 3-4 mpaka 5. Kwa kweli zinazaa matunda vizuri, manake tukiwasuluhisha wengi wao wanaishi vizuri na familia zao, na wao wanatuletea mrejesho.
Wakati takwimu zikionyesha 30% ya wanawake wa umri wa miaka 15 hadi 30 wamefanyiwa ukatili Tanzania, hivi karibuni mkoani Kagera jumla ya mashauri 835 yalipokelewa na ofisi ya ustawi wa jamii, 770 yakihusu matunzo ya watoto na mashauri 65 yakihusu migogoro ya ndoa. Je, nini maana ya ukatili kwa mujibu wa sheria?
Mimi ni wakili Alimsadi Kuchamani, wakili wa mahakama kuu na mahakama za chini yake isipokuwa mahakama ya mwanzo na baraza la kata. Haki inapatikanaje kwa kina mama? Ukatili kwa hali ya kawaida ni kitendo ambacho kinakiuka sheria. Na kitu kinapokiuka sheria, maana yake hakiwezi kuleta haki hapo baadaye. Sasa nijikite kwamba ni kesi gani tunazokutana nazo ambazo zinaonyesha ukatili kwa upande wa mwanamke. Kwanza kuna makosa ya kijamii, tunaweza kusema ni makosa ya kubaka. Alafu kuna makosa mengine ya kifamilia ambayo yanatokana na ndoa wakati mwingine. Mwanaume au mwanamke wanaweza wakakofishana katika hali ya kuishi kwao, wakasababisha migogoro kutokana na maumbile tulio nayo. Wanaume wana nguvu physically ukilinganisha na mwanamke. Baadhi ya magomvi wanawake wanaathirika na wanapata vipigo vikubwa, kwa ni mojawapo ya ukatili kwamba umekiuka sheria. Alafu kingine, unapokuwa utunzi familia tayari umekiuka sheria, kwa hiyo nao ni ukatili, unasababisha familia ikose matunzo ambayo ni kihalali. Ukatili mwingine unaweza kuwa wa kiroho. Unamsema labda wewe ni mzinifu, unapoingia kwenye nyumba anaona kwamba hapa sijui nitaishi namna gani, na unapozidi unaweza kusababisha hata ndoa kuvunjika. Kwa kifupi, unaweza kuwa katika sura hiyo, ukatili wa kimwili na ukatili wa kisaikolojia unaweza kumwathiri mwanamke hata mwanaume.
Sheria sasa ya kutatua masuala ya ukatili hapa Tanzania, jinsi ilivyo, unafikiri na kibi
hizi sheria zinazotungwa na bunge letu? Kwanza sheria zenyewe zimetungwa kwa lugha ya Kiingereza isipokuwa katiba peke yake. Tanzania tuna msemo unasema kwamba tii sheria bila shuruti. Utatiije kitu ambacho ukijui?
Ni rika gani hasa, ama ni wanandoa au wasio na ndoa, asilimia kubwa ambao nakutana nao katika mashauri?
Kwa wastani, kuna kundi linanyanyasika kutokana na umri wao, kama kubaka, kupigiwa miruzi, hao ni kama wasichana. Lakini kwa mambo ya ukatili wa kisaikolojia, mara nyingi ni wanandoa.
Mratibu wa Secretariat ya msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Bwana Daniel Lema, amejibu swali langu kuwa muswada wa huduma ya sheria umesomwa kwa mara ya kwanza bungeni, na ukipita utaruhusu wasaidizi wa kisheria katika maeneo ya wananchi, na tayari wasaidizi 3,000 wapo mafunzoni.
Kama ni sheria za jinai, kama ni sheria za ndoa, kama ni sheria za madai, namna ya kumsaidia mtu ambaye ana shauri la ardhi, namna ya kumsaidia mtu ambaye ana shauri la jinai, vyote viko kwenye mtaala huu. Na wanafundishwa kwa jumla takriban siku 25 ambazo zinakuwa na mapumziko katikati mpaka anapoweza kuhitimu kuwa sasa msaidizi wa kisheria.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa Nicholas Ngaiza, na zaidi kwako wewe msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami, mimi ni Rosemary Musumba na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.